Asteazkenero bezalaxe argiaren aste honetako edukiak aurreratu behar ditugu, jorratu dituzten gaien lagina ekarri behar dugu zebrabidera, eta Estitxu Izagirre telefonaren bestaldean prest daukagu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu. Astekariko gai nagusia hitz egin behar diguzu gaurkoan, azalera ekarritakoaz, nabarmendu behar diguzuna hori xebera da, zehazki 25 urte beteko direlako igande honetan, Euskaldunon egunkariaren lehen alea atera zenetik.
Bai, hori xebera, eta pixkat, bueno, ba, nola espero degun, ba, bai, pelikula bat egin dutela berriakoek, eta baita ere, bueno, kontatuko dala historia, ba, bueno, argiak ere bere aletxoa jarrena izan dudu, eta gaioago kontatu duguna izan dudu da, ba, nola izan zen egunkariaren sorrera, argiako lantaldea zen orduan hori aurrera eraman zuera, eta orduan hori kontatzen da, ez? Nola iritsi zen, ba, justo argia oso ahul eta desagertzeko zorian egotetik, ba, indarrak bildu, jendeak bildu, eta egunkari bat sortzera. Nola izan zen prozesu hori.
Esan behar delako oso estuki lotua dela bata bestearekin, gaur egun mai independenteak diren arren, aipatu duzun gisa argian garai hartan zegoen lantaldea izan zelako, egunkari, euskara hutsezko egunkari horren hasia ereintzuena, eta nola, ia desagertzear baldin bazegoen argiaren bueltan indarrak bildu, eta lako proiektu indartu bat nola atera zuten aurrera.
Bai, bueno, pixkat kontakizuna azten da hori, ez? Argiaren sorreratik, ez? Ba, zeruko argia badakizu kaputxinoen aldizkari bartzala garai hartan, eta, bueno, Jose Mari Ostolaza sartzen da hor, 1977-1978an, eta oso larri zegoen zeruko argia, ez? Zergatik, ba, jasotzen zuelako jende pila batek, baina ordaindu erdiek ordaintzen zutelako, ez da? Orduan, bueno, kaputxinak utzi egin nahi zuten, baina ezin zutelako kostoi aurrera egin, eta hori, sartu berri zen Ostolazak, beste langile batzuekin batera hartu egin nahi zuen, ez? Hor, parean, baita ere tokatzen da, Jose Mizumalabe, hainen zutetxua gaur egun, eta garai hartan egiako fotokonpozizio enpresan lan egiten zuena. Eta zeruko argiak han egiten zuen aurre impresioa. Beraz, han ezagutzen dute elkar Ostolazak eta Zumalabek, eta Ostolazak proposatu zion, ba, lan hori bera egitera argiara pasatzeko, ezta? Orduan, handik bi urtera, 1980an, baina zeruko argia erosi zuten langileek eta argia bihurtu zen. Baina, bueno, hor badago datu bitxi bat, Ostolaza eta Zumalabe izan zirela erosi zuten langile bakarrak beste langilek pauso bat atzera egin zutelako, ez. Orduan zer zeukaten eskuartean Ostolazak eta Zumalabek, ba 8 milioi pesetako zorra eta nora jo batzutela ikusten, ezta? Orduan inguruko lagunekin eta erreportaje hontan behin baina gehiagotan azaltzen da datu hau, ba ikusten dut herritarrok hasi behar degula pixkat aitortza hori egiten, ba nola jende batzuk beraien etxe bizitzak eta ondasunak hipotekatu izan du dituzten halako proiektuen alde, ezta? Orduan, ba, 8 milioi euro, pesetako zor hori inguruko lagunekin zorretan geldituta kitatu zuten, eta hasi ziren bere inguruan jende berria biltzen.
Eskuartean zer zeukaten aipatu eta zorra hitz egiten askotan sartzen zaigu beldurra, baina hauek aurre egiteko irmotasuna atera zuten, bai, zor ekonomiko edo zulo ekonomiko horri, baita utsune edo euskara hutsezko egunkari baten beharrari ere esango dugu, gazte gogotsu osatutako talde bat gai izan zela garaiko oztopo haiei aurre egiteko.
Bai, hori da, ba, orduan sartu ziren inguruan, ba, hori, ba, orduan oso gazte ziren Josu Landa, Pello Zubiria, Iñaki Uria eta Jon Barandiaran, ezta? Eta, bueno, kontatzen du Josu Landak ja, kontatua dauka Lore Agirrek idatzi zuen liburuan, Ipurtargiaren itzalduzea liburuan, ba, garai hartan argian lana egitea oso numantinoa zela, ez? Ba, elkarrekin egoteak, gaupasak egiteak, dirua konpartitzea, eta horrek denak, ba, giro afektibo eta humano oso aberatxe sortu zuela, ezta? Eta, askotan entzun izan dugu gaur egun hemen lan egiten duguno, guandola koltsoiak zuden gara hortan erredazioaren barruan, eta, iaia bertan bizi ziren, ezta? Eta, bueno, baita ere gerora, beste jende gehiago biltzen hasi zen, ba, Pablo Sastre eta Joseba Álvarez, eta iaxan, merezi du askotan, ba, argiatik pasatu diren zinadura guztiek, ba, irakurtzea, ba, gaur egunean mila gauzegatik bakoitza ezaguna dena, ezta? Orduan, beraiek oso garbi zeukaten, batez ere Ostolaza izan da hortan oso bizio handikoa, ba, egitura enpresarial bat eraiki behar zela argiaren inguruan, ez? Ba, zertarako, ba, bueno, ba, kazetaritza prozesuak zoztan fase bakoitza enpresa bihurtzeko, batetik bere buruari eutxiko dioten enpresak, ez da? Baina bestetik, ba, bueno, ba, zentrala den edo enborra den argiari, ba, besa emango diotelako, eta horrek bermatuko dituelako azpiegiturak eukitzea, ez da? Orduan, ba, hor, ba, bi izen berezia saltzen zaizkigu, Juanjo de Marcos Poco eta Simeon Barroso Sime, eta beraiek ba, jarri zuten argian, ba, hori, momentu hortan argia ateratzeko, eta gerora, egunkari ateratzeko posible izango zen, sistema informatikoa, ez? Bi hauek, ba, eginen ezagutu zuten ze sistema informatiko zen beharrezkoa, eta pixkanak hasi zen halako operazio batzuk egiten, ba, hori, azpiegitura zornitzeko garai hartako euskarazko prentsa bakana, ez? Ba, Madrilgo egunkari handi batean, ba, erosi zituzten fotokonposaketarako bi makina oso prezio merkean, bestetik, ba, arpidetzen gestioa informatizatzeko, ba, Josu Landak eskuz pikatu zituen milek arpidetunen datuak, bueno, egin zuten pixkanaka alako azpiegiturak pilatzeko lan bat, ezta? Eta orduan urte gutxitan, ba, erabat aldatu zen egoera. Orduan garai hartan, ba, iritsi zen, ba, hori, gazte lan talde adoretsu bat, kazetari bezala lanen aritzera, bazituzten ja bi enpresa sortuak, batetik APIKA informatikako azpiegiturak ematen zizkiena eta bestetik Antza diseinu eta inprentako lanak egiten zizkiena eta bueno, eta 40 lagun ba bere proiektuaren bueltan, ez. Baita ere politika da ikustea garai hartan, ba esan degunaz aparte, ba jendeak beraien etxe bizitzak hipotekatu zituela, ba zorrai aurre egiteko eta horrela, ba gainera bizimodua ez dutela ateratzen euskarazko kazetaritzatik, ez da? Orduan, argian lanean zebiltzan batzuek, ba, bizimodu irabazten zuten irakasle edo itzultzaile gisa lan eginda, eta beste batzuk eginen kolaboratzen zuten dirua biltzeko, ez da? Orduan, ba, kontatzen dute paradoja hori, ez? Langileek dirurik ez, eta beraz oso egoera, ba, zentzortan prekarioan, baina teknikoki, ba, justo, edabide handiek, baino, teknologia aurreratua galdukitzea iritsi ziren, ba, hori, ba, jendeak kolaborazio bidez, ba, azpiegiturak eta ba, bertara kartza posible egin zuelako, ez da?
Sekulako auzolan erraldoia egin zutela esango dugu, militantzia zentzurik estremoenean akaso aurrera eraman zutela, eta filosofia jakine bati esker lortu zutela nolabait, kiebran zegoen aldizkaria indartu, eta haren inguruan enpresak sortzea ere, ba, ukitzen dituzten alor horietako beharrak asetu alizateko. Noski horrela ezin da bizi 25 urtean, eta iritsitzen garaia, langileak kobratzen, gizarte segurantzan kotizatzen, zorrin formala kreditu formal bilakatzen joan zirena ere.
Bai, hori da, ezta? Eta bueno, pixkanak hasi ziren ere, ba, herritarren artean, ba, argia ezagutzera ematen eta orduan argia egunak antolatu ziren eta kontatzen dute oso sorreratik ja, ba, zeukatela hori, ez? Ikuspegia zeukatela hori, ba, euskerak behartzuela egunkari bat, ezta? Orduan euskarazko egunkari bat sortu behartzela. Orduan ikusten dugu batetik, ba, argia indartzeko dagoen eguneroko lan, ba, hori ez da, amaigabe hortan gainera egunkariaren pentsamendua ja oso asiatikan zegola, ez? Eta hasi zirela sozializatzen. Orduan, ba, hori, argia egunetan bai hasten ziren aldarri hori herritarren artean zehatzen, antolatu ziren mai inguru pila bat, hitzaldiak, artikuluak eta hori dena publikatu ziren, ba, hori, ba, behar hori pixkat sozializatzeko eta, bueno, egunkariaren aldeko diskurso argumentatu bat lantzeko, ez da, eta kontatzen dute, ba, hori, 1986an Jose Mizumalabek jada proiektu bat idatzi zuela eta Jaurlaritzaren diru laguntza deialdietara aurkeztu zuela, ez? Baina Jaurlaritzak hobetsi zuela, ba hori, euskarazko egunkari bati diru laguntzak ematea baino, ba egin eta deiari diru laguntzak ematea euskarazko gehigarri bat egin zezaten, ezta? Garai hartan bizi zegoen, ba hori, prensa euskaldun eta elebidunaren arteko dilema, ez? Eta bueno, ba bereie kontatute historiak zer erakutsi duen, ez? Ba diru laguntza hauek bukatu zirenean, ba, gehigarri horiek publikatzari utzi zitzaiola, ez? Baina berriz, ba, bueno, euskarazko prentsak hor jarraitu zuela bizirik, gaur egun horrela den bezala xe, ez da?
Beraz, euskara hutsezko egunkariaren aldarrikapena bazegoela aprobetxatu zuten, eta zehazki diru bilketa erraldoiare egin zuten, ba, injustu euskararekin sentsibilitate berezia zuten enpresarien gana ere jo zutelako.
Bai, hori da. Orduan ja, behin argiagunetan eta hori dena sozializatuta, eta ja, diskursoa jendartean zegoenean, ba, bueno, zubidia kontatzen du, ba, garbi zeukaten da, bale, proiektua zetorren argiatik, argiako lan taldea zen hortiskat motor lan egiten zutena, baina oso jabe ziren, ba, egunkari bat sortzeak, ba, eskatzetzuela dimensio handigoko talde bat, ez da? Eta horregatik sortu zen talde bat zabalagoa, zana egunkaria sortzen taldea, ez da? Eta egunkaria sortzenek egin zuen dirubilketa erraldoia, eta zuk izan dezun bezala, ba, euskararekin sensibilitatea berezia zuten enpresariak ere ukitu zituzten eta horrela, ez? Justo fase hortan ikusten da, Jaurlaritzak egin zuela sekulako lana kontrako norabidean, osea, egunkari oztopatzeko sekulako lanak hartu zituela, ezta? Jaurgaritzak, eta bueno, Jose Mari Ostolatzak, ba, zuzenean bi izen aipatzen dizkigu, Jose Ramon Beloki eta Joseba Arregi, horiek izan zirela pixkat buru, ba, jaurgaritzaren saboteajeatze lan guzti hortan, ezta? Eta orduan, ba, berak kontatzen duenez, ba, konturatu zirenean bi hauek, ba, argiakoak serio zijoaztela eta egingo zutela egunkaria, ba, beste egunkari bat jarri zutela parean. Eta orduan, ba, bueno, Jaurlaritzak diru publikoarekin egunkari, euskarazko egunkari publiko bat egin behar izan, egin nahi izan zuela, eta klaro, diru publikoarekin ibilita eta egunkari publiko batek ez du bezerorik behar, debalde banatu dezaken nahi du jendaren artean, eh? Eta kontatzen du, ba, bueno, beraien asmoa zela ikastolei debalde banatzea, eta horrela, ba, eskualdunon egunkariari, ba, kompetentzia zuzena egin eta sekulako mina egitea, ez da. Eta kontatzen du Ostolazak, ba, beretako, ba, oso kapitulu mingarri izan zela, ikastolen federazioa, ba, Jaurlaritzaren proiektura igo zela beste batzuekin batera, eta aktiboki egunkaria sortzen taldearen kontra, ba, lan egin zuela, ez da. Bueno, ba, garaia pasatzen dira, zorionez, ba, dijo, azte harremanak aldatzen, baina nik uste dut, ba, bueno, ba, gauza horiek eta zer hitz egin egin behar da, eta bakoitzak bera kontatu behar duela, ez? Eta Iñaki Uriak berriz, prentsaurreko bat ekartzen digu gogora, egunkaria jaio bezperetan, beraz, abenduak seiaren bezperetan, Jaurlaritzak egin zuela prentsaurreko bat bere berripapera edo egunkari publiko hori iragartzeko. Eta berak kontatzen du Uriak, ba, prentsaurreko hartara joan zela, eta ezin zuela sinetxi, ikusten eta entzuten ari zena, ez? Bere hitzetan, esaten zuten egunkariarena propaganda kontua zela, ez genuela egingo, eta guk bi egunera edo atera behar genuen. Bueno, ba, beraz ikusten da, ba Jaurlaritza momentu hortan oso gogorra egin zuela.
Indar korrelazioak orduan, era bat alde ez zituztela esango dugu, eta traba askotarikoak izan zituztela, urte eroak zirelako besteak beste, edo nola ere, bezperetan izan zen prentxaurreko horren ondoren, etorri zen egunkariaren lehenarea, abenduaren seian aterazena, igande honetan beteko du beraz mendela ordena, eta noski, lehen hilabeteak ere ez ziren errazegiak izan, ba, propagandaren teoria baliatzen zuten erakunde horiek ere ez zutelako aintzate hartu.
Bai, hori da, bat diru laguntzak eta ematen oso berandu hasi ziren edo hasieran ez zieten diru laguntzarik ematen, baitare kontatzen du Pello Zubiriak nola Martin Ugalde, osea gaur egunean daukan, ez? Ba pertsona horrezten bat lan egin duen, eta nolako aitortza ematen zaion gaur egun, ba Martin Ugalderekin joan zela zehara, Ardantza lehendakariaren gana, ba, hori, atera berrezen egunkaria aurkeztera, eta Ardantzale handakariak ze gaizki tratatu zuen Martin Ugalde bat, ez da? Eta bueno, ba, hori, hori ba, Martin Ugalderekin egiten zuten bezala, ba, hori, ba, Euskaldunon egunkariak egiten zuen ekarpen itzela euskararen normalizazioan, osea, guia gaur egunen oizu geha, baina gogoratu beharko genuke hori, barri hontan euskarazko egunkari bat horrek ekartzen duen, ba, hizkuntzaren berrikuntza etengabekoarekin, munduaren ikuspegiarekin elikatzen dituen iritzi piloienak gure hizkuntza propioan, ez da? Hori gabe bizitan garela orain dela gutxi arte, ez da? Eta horrelako egunkari batek ekartzen duen, ba, bueno, aberastasun guzti hori euskararentzat, ba, erakundeak ez zutela bat ere aintzat hartu hasieran.
Eta gero etorri zirenak aso errepresioaren arloko erasoak, epaitegien aldetik izan zituztenak, atxiloketak eta torturak ere bai ez ditu.
Bai, hori da, 2003ko irudi horiek, oraindik askoren amesgaiztuak direnak, eta bueno, ba zein da mingarrien eta larriena, ba 2010ko epaiak erakutsi zuela, ba itxiera horrek eta atxiloketek ez zutela inolako oinarririk, ezta? Orduan, ba bueno, ba reportaje hontan afaltzen diren sorrerako pertsonek, ba oso normala da kontatu ostean, ba ze lan eskerga ekarri duen egunkariaren sortzeak, ba bueno, ez dutena dela onartzen, ba gaur egunean itxita egotea egunkari hori, ez da, ba frogatu denean, ba, atzeko inolako zentzurik, ba, auzitegiaren ekimenak, ez da.
Ikusi beharko da, bai, kontu horiek guztiek amaiera izaten eote duten, ze da bide asko izan dira urteotan erasotuak, eta kaso adirazpen askatasunaren printzipioa ere urratu dela aitortu beharko zaigu noiz bait, edo nola ere, eta atzera begirako horrez gain guztiaz, aurrera begira ere bazaudete argian, eta horren adibide da injustu itxuraz, eta mamiz berritu duzuen astekaria ere, zenbait sailen berri emantzen igun aurreko batean, eta injustu horretan jarri nahiko zenuke arreta jarraian, bertako sail berriak nabarmendu nahi dizkiguzulako.
Bai, hori da, ez? Bestela, ba, bueno, beti gai batzuk komentatzen ditugu hemen, baina nik uste dute baditu lalako sail finko batzuk, bat ez ere berri honek, ba, berezko saltxa daukatenak, eta, bueno, ba, entzulei hoien berri edo, ematea. Astekaria eskutan hartzen baduzu, berela ikusiko dituzu zeintzuk diran, eta interneten sartu ezke, ba, bakoitzak berezko saltxa bat ere sortzen ari da, ez? Orduan, batetik badaukagu beranduegi horria, horrekin izten dugu astekaria, eta, bueno, entzule askok behar bada, ba, garai bateko web telebista beranduegi hori etorreko zaie burura, eta, bueno, ba, espiritua eta arima mantendu dugu, baina paperera ekarrita, ez? Orduan, ba, azteko gai saltxe eman duten nahi, ba, saiatzen gara, inungo gupidari gabe, ba, umorea eta ironia erantzen, eta horregatik, ba, gaurkoan ekarri dugu titulartako bat da, trikiti bomba bat desaktibatu dute bizardunak taldearen furgoi azpian. Ba, irakurle, osea, entzule askok, irakurri izango duzuelako dagoeneko, ba, bueno, nola, bizardunak egin zien kritika, ba, esnebeltza taldeari, eta, bueno, bertako kide txurilak, ba, erantzun zuen aurreko astean, Argiako webunean.
Bai, zalantzarik gabe, akaso eztabaida mamitsua izan da, ondoren erantzunak etorri direlako batetik eta bestetik eta saltsa eragin duelako, bitaldeen musikazaleak ere ukitu dituztelako, ez da ordea beranduegikoa atal bakarra estitxu.
Ez hori da, gero panorama atalarekin irikitzen dugu eta bertan, ba, azteko albiste motxak eta flashak ematen saiatzen gara, eta baita ere, ba, bi horretara zabaltzen den argazki bat, ez? Eta, bueno, ba, hori, ba, argazki ikusgarri horiek ikusteaz gain, ba, interneten ba, dituzuela bilduta aurreko asteetakoak ere, eta gero, ba, beste bi atal berri, ba, oso lotuta Argiako komunitateari, ez? Batetik, horri bat daukagu askero, ba, hori, Argiak komunitatean, eta bertan ematen ditugu, ba, ba, etxe barruko berriak, eta baita ere, ba, bueno, arpidedunek, irakurleek ematen dituzten iritziak edo esan nahiak, eta baita ere, ba, agenda, ez da, azkenean Argiaren inguruan, han eta hemen antolatzen direlako alako ekintza txikiak, eta hien berri ematen dugu horri horretan. Eta bestetik, ba, bueno, ba, arpidedu denen gunea edo zozketen gunea, ez, eta pixka bat, ba, bueno, askotan kontatu izan dugu, ba, nola Argian, ba, balore batzuen gainean ari garen lanean, eta pixka bat, ba, guke gure arkideunen artean banatzeitugun opariak ere lerrokatu nahi izan ditugu baloreien baitan, ez? Bestela sensez daukagu askotan arkidetzak lortzeko, ba, komunikabidek ofertatzen ditugun opariek, ba, balioetatik deus gutxi daukatenik, ez? Eta, ba, ez dakin nungo afaria, bakin nungo gau pasa, eta ez dakin nungo zorro polarrak eskaintzen bukatzen dugu. Eta, bueno, ba, gure ariketa gehiago izan du da, ba, ba, praktikara eramatea aurrera gure baloreak, eta esaterako, ba, hilabete honetan zehar, memoria historikoari lotutako, zeak materialak dira zozketatuko ditugunak, eta horrekin, nahiko genukena da pixkat, ba, Euskal Herriko gizarte eta herri mugimenduetatik egiten diren, argitaratzen diren hainbeste lan eta materia interesgarri, ba, lei honetara ekartzea edo orrialde honetara ekartzea, eta hori, hilabetero gai bati, gai baten inguruko ba, material interesgarria da zozketatuko duguna.
Ederki, ba, zozketa ere balioz eta koherentziaz jantzita dagoela aipatuko dugu, eta Argiak nola ez, itxuraz eta mamiz berrituta, goitik bere irakurtzeko izaten jarraitzen duela. Ez ditu Izagirre, Argiako zuzendaria eskertzen dizugu, aste honetako alea aurreratu izana, eta datorren aste azkenera arte agurtuko zaitugu.
Ezkerrak asko zuei.
Segi ondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.